Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean.
Λοιπόν, τέτοια φωνάρα δεν την διακόπτουμε. Έτσι, Ευαγγέλη, καλησπέρα.
Μέχρι τέλους η φωνάρα αυτή.
Μέχρι τέλους φωνή είναι αυτή.
Η φωνάρα, ναι.
Ευαγγέλη.
Μέχρι τέλους τραγουδιού, ρε παιδί.
Μην μου πεις να βάλεις και Νίνο.
Όχι, Νίνο.
Εντάξει, πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Όπως καταλάβετε και εσύ, κύριε Ευαγγέλη, είναι ιδιαίτερα ωρεξάτος και σήμερα. Όπως κάθε φορά. Στο 54160 Sport κοινό και το μήνυμα. Και μέσω Facebook και Instagram, 24 δευτερόλεπτα. Είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτηρίου. Είναι ο Γαβρίλη Ρεμούντος στην κονσόλα του ήχου και ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και για να το πάω πολύ γρήγορα και να μπω στο ψητό, θεωρώ ότι η μεταγραφή του Κέντρικ Ναν επισκιάζει τον ντέρμπι.
Τόσο πολύ, ναι.
Ναι.
Είναι σημαντική μεταγραφή του Ναν.
Πολύ σημαντική.
Αφενός με ένα φετέρου ο Αταμάν μας έχει συνηθίσει μεταγραφή.
Και γίνεται αυτή η μεταγραφή μετά από νίκη. Γιατί μετά από μια ήττα.
Είχε προχωρήσει.
Λες ότι είναι και λίγο, ας πούμε, αντίδραση, παύλα, επικοινωνιακή απάντηση. Ναι. Εδώ προφανώς το δούλευε μέρες ο Παναθηναϊκός Γιαννακόπουλος, ναι, το θέμα του Ναν. Και θυμάσαι ότι συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες ακόμη και ενδεχόμενο να τον βλέπαμε στο ντέρμπι. Δηλαδή τόσο κοντά ήταν και φάνηκε ότι είναι, ναι, τόσο κοντά, διότι σήμερα το πρωί ο Γιαννακόπουλος στο Instagram είπε ότι.
Και θέλει και άλλο παίκτη.
Πήρε τον Αν.
Θέλουν και άλλο παίκτη.
Θα τα συζητήσουμε όλα, διότι αύριο μεθαύριο, ναι, δεν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός να παίζει με 9 ξένους στην Ευρωλίγα και 3 Έλληνες.
Ναι.
Διότι έχει τώρα 8 ξένους μαζί με τον Αν και αν πάρει και τριάρι, που ακούγεται Will Barton και κάποιοι άλλοι παίκτες,
ναι,
τότε στην Ευρωλίγα θα παίζουν 3 Έλληνες, οι εξής 3 δηλαδή μέχρι να γυρίσει ο Παπαπέτρου. Πήγα πολύ γρήγορα και την κουβέντα και λίγο πιο μακριά.
Μήτογλου. Καλατζάκης
και Κώστα Αντετοκούμπο. Οπότε δεχόμαστε γνώμες, γιατί και αρκετοί Ολυμπιακοί σήμερα στέλνουν μηνύματα και αναρωτιούνται αν θα κάνει κάποια κίνηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας και η διοίκηση του Ολυμπιακού. Mm. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, παρότι κυκλοφόρησε μια φημολογία χθες το βράδυ ότι ο Ολυμπιακός, όπως οφείλει να κάνει κάθε μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη, κοιτάζει την αγορά. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια κίνηση, κάποια. Τέτοιου είδους φήμη.
Κώστα,
ότι
θα
κοιτάζει
στο
4-3, 4-5, κάπου εκεί γύρω από το 4 πάντως.
Θα πάμε στον Παναθηναϊκό.
Η συζήτηση.
Η φετινή δυστοκία του Ολυμπιακού, η επιθετική δυστοκία, είναι δεδομένη.
Ναι.
Σε δύσκολους, σε μεγάλους αγώνες δεν μπορεί να βάλει πάνω από 75 πόντους, 74, 76. Χθες έβαλε 54.
Ξέρεις τι μου λέει κάποιος, ότι.
Δηλαδή έκανε αρνητικό ρεκόρ.
Την Πέμπτη το βράδυ που θα παίξουν Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός, το σκορ θα είναι 68-66 ή 66-68, ξέρω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ότι
λες,
δηλαδή και οι δύο ομάδες δεν ανοίγουν τόσο εύκολα το σκορ. Και
ναι,
είναι μια άποψη που την ακούω, ρε παιδί μου, ότι δεν αποκλείεται να δούμε χαμηλό σκορ την Πέμπτη το βράδυ. Δεν ξέρω τι σκορ θα δούμε την Παρασκευή το βράδυ, που είναι Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός. Επίσης πανδύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
Και χωρίς άρα στον πάγκο της Μπαρτσελόνα που κρατούσε τους παίκτες.
Ναι.
Άλλο το κουτσάρισμα του Σάρας.
Άλλο στυλ.
Έτσι.
Άλλο στυλ.
Άλλο του Γκριμάου, άλλο οποιοδήποτε παίκτη.
Άρα, Βαγγέλη, μαθαίνεις ότι μετά τον Ναν θα έρθει κι άλλος.
Θα έρθει κι άλλος, ναι,
ναι. Το φωτογράφησε κιόλας απ' έξω. Και ο Γιαννακόπουλος ο ίδιος.
Ναι,
με νέο story. Κάτι είπε ότι μετά το γλυκό, κάτι είπε.
Α, και ο Σλούκας, ναι, ρε Κωστή μου.
Και ο Σλούκας, ναι, σωστό.
Ο 2-28, φίβος, λέει.
Σωστό.
Και ο Σλούκας, ρε παιδιά.
Ναι, καλά, εννοείται. Βέβαια.
Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Σλούκας. Τέσσερις.
Πάντως,
ναι,
αν είναι, ας πούμε, 9 εξένοι του Παναθηναϊκού, αν πάρει και άλλον παίκτη, θα πρέπει να επιλεγούν 3 Έλληνες για τη 12η στην Ευρωλίγκα. Στο πρωτάθλημα, ναι, Ελλάδος είναι υποχρεωτικό το 6-6. Άρα θα μένουν έξω 3 ξένοι.
Σωστό.
Ναι, και ο Σλούκας, ρε παιδιά, εννοείται. Ο Σλούκας δεν άλλαξε εθνικότητα.
Ναι.
Πώς σου φάνηκε ο Σλούκας χθες, γιατί είναι ένα πρόσωπο που συζητήθηκε.
Για μένα ο Σλούκας χαίρισε τον αγώνα χθες. Και ας μην ήταν ο Σλούκας ο πρωταγωνιστής.
Ότι δηλαδή κατέγραψε νίκη αυτό.
Όχι, όχι.
Τι?
Ότι ασχολήθηκε εξέδρα μαζί του.
Α, ναι.
Ασχολήθηκε εξέδρα μαζί του.
Ναι, όχι όμως.
Και δεν πήγε στο αγώνα.
Όχι όμως σε ακρότητες.
Όχι, ακρότητες όχι.
Ήταν πάρα πολύ καλή
αλλά
ατμόσφαιρα.
Αλλά αντί
και
να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό στον αγώνα του συγκεκριμένου,
ναι,
με τον τρόπο που ξέρουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, έτσι.
Ναι.
Ασχολήθηκαν με τον Σλούκα.
Ναι.
Ωραία. Και ο Σλούκας δεν έκανε λάθη. Δεν έκανε, ναι, κάτι φοβερό χθες,
ναι,
φοβερό.
Ναι.
Για ένα ακόμα αγώνα. Αγχωμένος, φάνηκε δηλαδή.
Ναι.
Επιχείρησε και τα τριποντάκια του.
Κοίτα, στην
δεν
αρχή,
έκανε λάθη.
Στην αρχή σπανούλησε λίγο. Στην αρχή. Με τα τρίποντα, με
ναι, 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 ναι,
με,
ήθελε να πάρει τον
με
αγώνα.
Κρεμασμένο το walk-up,
ναι, ναι, ναι,
από μπροστά,
ναι, ναι,
του ή από πίσω του, γιατί τον ακολουθούσε και ο walk-up φάνηκε ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τον Σλούκα. Για να μην τα πολυλογούμε και να μην τα πολυλέμε,
mm-hmm,
θεωρώ ότι δύο πράγματα συνέβησαν χθες. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε για πρώτη φορά σκληράδα. Το λένε δηλαδή οι ίδιοι μέσα στον Παναθηναϊκό.
Αυτό είναι.
Και έξω
είναι.
Από τα αποδυτήρια συζητούσαμε με αρκετούς ανθρώπους της ομάδας.
Και έβγαλαν σκληράδα υψηλής ποιότητας παίκτες που μέχρι τώρα δεν το έκαναν.
Ναι, εντάξει.
Δεν το έκαναν.
Κοίτα,
μέχρι τώρα.
Και την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός έχοντας τον walk-up με λάθη και χωρίς ιδιαίτερη ενέργεια.
Από τους χειρότερους αγώνες του
walk-up. Ο walk-up είχε 6 λάθη και είχε 2 πόντους. Με πόσα σουτ, 1 στα 8 συνολικά, 1 στα 4 δίποντα και 0 στα 4 τρίποντα. Δηλαδή, από τη μία βάζεις τον Μίτογλου, ο οποίος έδωσε τον τόνο της αναμέτρησης με τη σκληράδα του μαζί με Λεσόρ, και από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν είχε αυτόν τον καθοδηγητή που λέγεται walk-up να παίξει ξύλο μπασκετικό και να βάλει το κορμί του και να προσπαθήσει να οδηγήσει τους ερυθρόλευκους.
Και δεν είχε εύκολο καλάθι ο Ολυμπιακός.
Ένα ήταν αυτό.
Για ένα ακόμα αγώνα.
Η σκληράδα. Το δεύτερο, τακτικά. Ο Αταμάν έκανε καλύτερο παιχνίδι από τον Μπαρτζόκα.
Πολύ καλύτερο.
Έβαλε τα κορμιά τα μεγάλα. Έβγαλε
με τρεις ψηλούς με τρία τον Χουάντσο.
Ναι.
Το Χουάντσο πάνω στον
Γκος
που ήταν το κλειδί
σημείο.
Του Ολυμπιακού.
Ήταν κλειδί. Ναι.
Έπαιζε με τρεις κοντούς.
Τρεις
περιφερειακούς. Έκανε κλειδί. Εκπληκτικό κοουτσάρισμα χθες.
Ναι. Ήταν πολύ καλός.
Επειδή λέγαμε και άλλες φορές ότι δεν ήταν στις καλύτερες του κάποιες καλύτερες βραδιές.
Χθες
το βράδυ έκανε φοβερό κοουτσάρισμα.
Συμφωνώ. Αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός χθες με τη σκληράδα του, χάλασε τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
Και το μυαλό των παικτών.
Και το μυαλό των παικτών.
Γιατί άλλα περίμεναν και άλλα τους ήρθαν.
Ναι.
Στη ροή του αγώνα.
Δεν θα διαφωνήσω.
Έτσι δεν είναι.
Δεν θα διαφωνήσω. Έκοψαν τις γωνίες πάσας. Χάλασαν το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Περιόρισαν πολύ τη δημιουργία. Και έβγαλαν από το παιχνίδι δύο παίκτες οι οποίοι κυριαρχούν σε σχέση με άλλες frontline. Μιλάμε για Μιλουτίνοφ και Φαλ. Από τη στιγμή που βγήκαν αυτοί οι δύο εκτός παιχνιδιού και ο walk-up δεν ήταν ο εαυτός του, θύμισε κατά κάποιο τρόπο τον walk-up στο Μιλάνο, όπου είχε και πολλά λάθη, αλλά και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους ερυθρόλευκους. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί με το step-up του Μίτογλου ήταν που έγιναν την πλάστιγκα με κομβικό σημείο και ίσως και κλειδί. Το γεγονός ότι ο Αταμάν έριξε το Χουάντσο πάνω στον Williams Goss.
Αυτό για μένα ήταν καθοριστική κίνηση. Όταν ο Goss είχε πάρει φωτιά.
Και ήταν επίσης, όμως ένα κακό παιχνίδι.
Ναι, δεν ήταν καλό
και για τους δύο. Με μεγάλη αστοχία. Ο Ολυμπιακός έχασε 12 βολές στην έδρα του, 4 στα 16 και 6 στα 23 τρίποντα, αλλά και 12 λάθη. Ο Παναθηναϊκός ήταν και αυτός άστοχος στο τρίποντο, 7 στα 29. Στα rebound οι δύο ομάδες ήταν πολύ ισορροπημένες, 46-45, ένα παραπάνω μόνο ο Ολυμπιακός. Τρεις παραπάνω ασίστ ο Παναθηναϊκός, 15-12, που η ασίστ είναι το όπλο του Ολυμπιακού, γιατί είναι πιο δουλεμένη ομάδα από τον Παναθηναϊκό και μπορεί εύκολα ο Ολυμπιακός να ξεπεράσει 20 ασίστ. Και στα λάθη ο Παναθηναϊκός είχε μονοψήφιο, δηλαδή 8. Όλα αυτά έκαναν τη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος πήρε το κατά σειρά τρίτο ντέρμπι τη σεζόν μετά τις δύο νίκες του Ολυμπιακού στο Super Cup και στην Ευρωλίγκα. Είναι δηλαδή τώρα το σκορ 2-1 και θα φτάσουμε να συζητάμε μέχρι και για 16 ντέρμπι. Αν πάνε στα 5 μάτς στο πρωτάθλημα, αν φτάσουν play-off Ευρωλίγκας κτλ.
Ή 17.
Εγώ τα έχω μετρήσει 16 στο
πρωτάθλημα.
Ο Βαγγέλης νομίζω έλεγε 17 χθες στη μετάδοση. Και πώς το τεκμηριώνω, είναι ένα Super Cup μέχρι τώρα, έτσι.
Ένα τώρα στο πρωτάθλημα.
Μην τα μετράμε ένα-ένα. Ναι. Δύο πρωτάθλημα Ελλάδος, κανονική περίοδο. Τρία. Και δύο κανονική περίοδος Ευρωλίγκας, 5. Και αν φτάσουμε play-off Ευρωλίγκας, 10. Και ένας τελικός κυπέλου, 11. Και 5 τελική πρωταθλήματος, 16. Πώς βγαίνουν 17.
Εντάξει, 16.
Εμένα μου βγαίνουν 16, εν πάση περιπτώσει. Αρκεί να γίνει αυτό το ακραίο σενάριο, να παίξουν και στα play-off της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Ο Λεσόρ έκανε αυτό που έπρεπε χθες. Πήρε rebound.
Ναι.
Δεν έβαλε πολλούς πόντους, 8 νομίζω είχε βάλει, έτσι,
8.
Δεν έκανε κάτι φοβερό. Πήρε rebound, αυτό ήθελε
δύο,
ο Παναθηναϊκός.
Τρία κλεψίματα.
Ο Αταμάν αυτό ήθελε από τον Λεσόρ.
Ο Μίτογλου είχε και 4 τάπες. Εκτός από τον
Double. Ο Μίτογλου έκανε μυθική
με 20 και 10 rebound.
Και ξέρεις κάτι, η εικόνα του στο αποδυτήριο να κλαίει ήταν ενδεικτικό και της πίεσης τόσων χρόνων με την τιμωρία του, με το ένα, με
ναι,
το
ναι,
άλλο.
Ναι. Ισχύει.
Με τους τραυματισμούς του.
Ισχύει.
Τραυματισμός πριν την Εθνική, τραυματισμός τώρα με τον Παναθηναϊκό.
Βέβαια.
Όλη η πίεση βγήκε την ώρα εκείνη.
Σωστό. Λοιπόν.
Αλλά βλέπεις πόση μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει ένα σκληρό παίκτη στην άμυνα. Πολύ σκληρό παίκτη στην άμυνα.
Ναι.
Ο καημένος ο Πίτερς δεινοπάθησε στα χέρια του, έτσι, και στα πόδια του.
Ναι.
Μητρόγλου αφενός με σκληρός παίκτης και αφετέρου στην επίθεση να μπορεί να σκοράρει.
Ναι.
Έκανε αυτά που έκανε. Μεγάλη ιστορία.
Σωστός ο Φίβος, ναι. Και όλα τα παιδιά, εντάξει. Και έχουν, ναι, παιδιά, εντάξει. Έχουν δίκιο και μου κάνουν πλάκα, γιατί δεν βάλαμε τον Σλούκα.
Μα τους δώσαμε για παίξω, πριν μπούμε μέσα και πάλι τον ξεχάσαμε.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Και τι κάναμε, ξεχάσαμε τον Σλούκα.
Εντάξει,
αστείευαμε. Ξεχάσαμε 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό που γράφει ο 797, ότι το μπάσκετ στην Ευρώπη κυρίως είναι άθλημα των κοντών. Κανένας ψηλός δεν μπορεί να πάρει παιχνίδι με κακή την περιφέρειά του. Αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά στην Ευρωλίγκα. Ήταν κακό βράδυ για όλους χθες τον Ολυμπιακό. Και είναι λογικό να συμβεί και αυτό με 4-16 βολές. Οι κουβέντες περί κοουτσαρίσματος πάνε στην πάντα. Ούτε στο γυναικείο μπάσκετ, λέει ο φίλος, ο Άγγελος, δεν κερδίζεις με 4-16 βολές εντός έδρας. Εντάξει, ήταν σοβαρό στοιχείο αυτό το 4-16 βολές, αναμφισβήτητα. Ο Θωμάς από Θεσσαλονίκη λέει ότι Κώστα, πιστεύω πως ο Μπαλτσερόφσκι θα φύγει δανεικός και θα αποχωρήσει
ακούγεται,
ο Βιλντόσα. Δεν θα μένουμε, λέει, με 9 ξένους.
Δεν νομίζω να φύγει ο Βιλντόσα. Η Βιλντόσα έχει και πολύ μεγάλο συμβόλαιο, παιδί.
Ναι.
Και χθες επέμεναν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι επειδή ξέρει η πίστη.
Και σήμερα που έκανα μια κουβέντα, δεν έχει
πρόβλημα στον
Αστράγαλο.
Ναι, λίγο στον Αχίλιο.
Στον Αχίλιο.
Αχίλιο, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Γιατί υπήρχε η παραφιλολογία ότι τον έκοψε ο Αταμάν, ότι δεν τον ήθελε στον αγώνα. Όχι, υπήρχε πρόβλημα τουλάχιστον αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό μας διαβεβαιώνουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
Ναι, σωστό. Σωστό.
Λοιπόν, δεν θα μείνει, λέει, με 9 ξένους. Καλά, θα δούμε.
Ναι,
θα
δεν
δούμε,
το ξέρουμε. Αυτό θα το δούμε. Πάντως, ενδέχεται, παιδιά, βάζουμε πάντα το ενδέχεται. Δεν λέμε ότι κάνουμε μια εικασία, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας.
Δεν είμαστε στο μυαλό του Αταμάν και των 100%. Ανθρώπων του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω.
Ο Γκάι, πάντως, αν δούμε λίγο τους ξένους, τους καινούριους στο ντέρμπι και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό.
Έκανε πολύ καλή δουλειά.
Έχει αρχίσει και ανεβαίνει.
Ναι.
Ο Γκάι.
Και ξέρεις κάτι, εμένα μου κάνει εντύπωση ο Γκάι, που είναι εξίσου φιλότιμος, μάλλον έχει εξίσου φιλότιμος, στην επίθεση κάνει συγκεκριμένα πράγματα, στην άμυνα.
Λοιπόν, με τον Βασίλη Μότζο τα είπαμε και νωρίτερα. Το μεσημέρι, όταν βγήκε η επισημοποίηση της μεταγραφής του Κέντρικ Ναν, θα τον ακούσουμε και τώρα από τον αγώνα Πόλο που παρακολούθησε. Βασίλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κώστα, και πάλι, γιατί ό,τι θα λέγαμε για την περίπτωση του Ναν, μια σπουδαία μεταγραφή του Παναθηναϊκού, που μας ανέλησε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στη Βουλιαγμένη στο Πόλο, η οποία πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο αγώνας της αντιμετώπισης του Μαρσέη στο βολευτήριο της Κολλής Ευερπίδων στη Βάρη. Υπήρχε με 12-19 η Βουλιαγμένη, παρέμεινε χωρίς βαθμό στον όμιλό της μετά από 4 αγωνιστικές στο Champions League και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης από το προημιτελικά, δηλαδή. Θα δώσει 2 ακόμη αγώνες στον όμιλο, με την Σπαντάο εντός και με την Μπαρσελονέτα εκτός. Ωστόσο, δεν έχει πλέον μαθηματικές ελπίδες για να διεκδικήσει είτε την πρώτη είτε την δεύτερη θέση του τετάρτου ομίλου και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τον Μάρτιο του 2024 από τη φάση των 16 του EuroCup. Θα δώσει δηλαδή 2 ακόμη αγώνες για το Champions League, αλλά στο Champions League που έχουμε 4 ομίλους των 4 ομάδων, οι 2 πρώτες πάνε στα προημιτελικά, οι 3 και 4 συνεχίζουν το EuroCup και εκεί θα συνεχίσει και η Βουλιαγμένη. Στο σημερινό παιχνίδι ήταν εξαιρετική, για 1,5-8 λεπτό προηγήθηκε με 7-4 της γαλλικής ομάδας παρά τις πολύ σημαντικές απουσίες του αρχηγού της, του Μάριο Καπότζη, που είναι δραματίας, και του Αμερικανού, του Ντίλαν Γουτχετ, που είναι στους Παναμερικανικούς Αγώνες. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η Μαρσέη πέτυχε ένα σερί 6-0, προηγήθηκε με 9-7 στο φινάλε της τρίτης περίοδου και με 10-7 στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας. Η Βουλιαγμένη μείωσε σε 10-8, έκανε το 12-8 η γαλλική ομάδα και το τελικό 12-9 διαμόρφωσε ο Ούμποβιτς, ο Νεμάνια Ούμποβιτς, ο βουνταριστός της Βουλιαγμένης, για την οποία να πω στο σημερινό παιχνίδι πέτυχε 2 γκολ ο Σπάχιτς, 1 Καλογερόπουλος, 1 Ολμύρας, 3 Ούμποβιτς, 1 Παπασιφάκης, 1 ο Καστρενάκης. Αυτή ήταν η σκόρερ. Αγωνίστηκε και ο Χατζής, 15,5 ετών μόλις. Είχε παίξει και στο μάτς με τη Σπάντα όταν είχε κάνει τεμπούτο, σκοράροντας μάλιστα 2 φορές. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για την
Βουλιαγμένη.
Ήταν 12-9. Και απλά να πω, Βαγγέλη και Κώστα και φίλε Κροάτες Ερασπόρ, ότι αύριο ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει 8 η ώρα τη Γιούγκ Ντουμπρόβνικ στην Κροατία σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Sport 1. Για την τέταρτη αγωνιστική επίσης του Champions League.
Μάλιστα. Βασίλη, ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, φίλε.
Και πρέπει να πω ότι η δύναμη της συνήθειας είναι τόσο ισχυρή, ώστε δεν μέτρησα τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος, Ευαγγέλη. Γι' αυτό βγαίνουν 17 τα μάτς στο maximum. Τρίτος γύρος πρωταθλήματος.
Έχει, ναι.
Ένα με έξι.
Έχει και. Ναι, ναι, ναι.
Ένας γύρος, ένα παιχνίδι.
Λέει ο
γύρος. Όλα τα παιδιά τα ευχαριστούμε για τα μηνύματά τους, γιατί και μας βελτιώνουν και μας διορθώνουν και μας θυμίζουν πράγματα.
Τρεις στην κανονική περίοδο, λέει ο 242. Αταμάν επιτέλους καταλάβουν χωρίς άμυνα και σκληράδα. Με φρουφρού και αρώματα δεν αντιμετωπίζεται η πολεμική μηχανή του Μπαρτζόκα. 242 δεν πιστεύω ότι ο Αταμάν ήταν ικανοποιημένος από την άμυνα που έβλεπε μέχρι τώρα στην ομάδα του.
Ναι, αλλά δεν ήταν και το στυλ του.
Ναι, εντάξει.
Το είπε, ας πούμε, μέσω πλησαφώς.
Το έλεγε μετά από αγώνες. Το έλεγε μετά. Κοίτα, από το τέλος χωρίς, το έλεγε ο Μάτς.
Επειδή τη χρησιμοποιώ τη φράση και πολλές φορές έχει παρεξηγηθεί.
Ναι.
Στο σύγχρονο μπάσκετ και ειδικά στην Ευρωλίγκα, δεν λέμε για την κανονική περίοδο στο NBA, όπου και εκεί πέφτει ξύλο, δεν μπορείς να ανέβεις και να αντιμετωπίσεις κάποιες ομάδες χωρίς να παίξεις και εσύ μπασκετικό ξύλο.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
αυτό
ναι,
το έλεγαν ναι, ναι. Και έξω από το ποντήριο του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ στο ΣΕΦ.
Μα και έτσι
ότι
είναι.
Εάν δεν έπαιζε ξύλο και ο Παναθηναϊκός για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με το δικό του στυλ. Το δικό του στυλ, ενώ το στυλ του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει. Απλά ο Παναθηναϊκός έμεινε κοντά στο παιχνίδι, έμεινε πόντο-πόντο, τρεις πόντους πίσω, τέσσερις, μετά δύο, γιατί αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό με τον ίδιο τρόπο, έβαλε κορμιά, είχε επαφή, έπαιξε μπασκετικό ξύλο. Μπορεί να μην αρέσει κάποιος αυτή η φράση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και χωρίς αυτό το μπάσκετ δεν μπορείς να προχωρήσεις στην Ευρωλίγκα. Θα σε ξυλοφορτώσουν. Αν λέγεσαι, ξέρω εγώ, μια soft ομάδα και δεν θα μπορείς να αντιδράσεις.
Μπασκετικό ξύλο, ναι. Συν ποιότητα στην επίθεση και κάποια
ναι,
πράγματα.
Ναι, μετά είναι όλα τα άλλα. Μετά είναι λεπτομέρειες.
Ναι, ναι.
Είναι λεπτομέρειες.
Λοιπόν. Η Ρεάλ λέει το Βασίλης το πήρε πέρσι χωρίς κοντούς όλη τη χρονιά με τραυματισμούς και λοιπά με τον Ταβάρες. Όχι, πώς δεν είχε κοντούς πέρσι η Ρεάλ.
Η Ρεάλ. Κοντούς.
Ναι.
Εντάξει. Δεν είχε Καμπάσο, ας πούμε. Αλλά και μόνο που. Έπαιξε πάρα πολύ καλά στο τέλος και ο Σέρχιο Γιούλ αλλά και ο Βίλιαμς Γκος. Και ο Γιούλ έβαλε σημαντικούς πόντους. Mm-hmm. Και ο Κοσέρ, ο Γάλλος. Πήγε πολύ καλά σε κάποια παιχνίδια. Ο Χεζόνια ή Χεζόνια, όπως είναι το σωστό.
Ναι, ναι, ναι.
Από το 3 και στο. Έβαλε πραγματάκια.
Ξαναχτύπησε πάλι χθες, έτσι.
Ναι.
Με μήνυμα στον Μίτογλου.
Ναι.
Φίλε, μπει λεπτά. Μην τα βάζεις τώρα με τους Αγγελόπουλους στον Μπαρτζόκα. Μέχρι τώρα ήταν θεοί όλοι.
Ναι. Σωστό είναι αυτό. Γεια σου, Μπιλάρα. Από Ζαγορά Πηλίου.
Όχι, η Ζαγορά την πανέμορφη τη Ζαγορά.
Ναι.
Εντάξει, μέχρι.
Κοίτα, ο κάθε προπονητής έχει τη φιλοσοφία του.
Ναι.
Σε αυτό το κομμάτι, το συγκεκριμένο των μεταγραφών μέσα στη σεζόν, ο Μπαρτζόκας με τον Αταμάν έχουν διαφορά. Δηλαδή, ο Αταμάν θέλει να το ξεχυλώνει το μπάτζετ. Θέλει.
Κάνει ρε παιδί, μεταγραφές.
Να το
αρέσει,
πούμε έτσι για πλάκα λίγο, γιατί δεν έχουν πρόβλημα οι δύο διοικήσεις.
Mm-hmm.
Θέλει να εξοντώνει ρε παιδί μου οικονομικά τους παράγοντες. Είτε λέγεται Φέσα Ναντολού, είτε λέγεται Παναθηναϊκός.
Ζητάει και παίρνει.
Δεν θα πάθουν απλό. Τίποτα. Αλλά θέλει να εξαντλεί τις πιθανότητες να αποκτήσει κάποιον ακόμα ακριβό παίκτη. Ο Μπαρτζόκας σκέφτεται λίγο πιο λογιστικά. Δηλαδή σκέφτεται και λίγο πιο ορθολογικά, ας πούμε.
Όχι.
Αν θες και λίγο πιο λογικά.
Όχι για να μην ζητάει
χρήματα. Δεν του
αρέσουν
πολύ οι αλλαγές μέσα στη σεζόν του Μπαρτζόκα.
Ακριβώς.
Το έχει αποδείξει.
Καθόλου δεν του αρέσουν.
Βέβαια.
Όπως και το Ομπράντοβιτς.
Βέβαια. Θα πω το εξής. Αυτό συνέβαινε, ναι, έχει πολύ δίκιο, ότι και παλιά με τον Ομπράντοβιτς ήταν σπάνιες οι προσθήκες μέσα στη σεζόν. Όμως, να μην φτάσει ένας προπονητής να αποκτά ξεροκεφαλιά. Δηλαδή να μην φτάνει σε ένα σημείο να διαπιστώνει και ο ίδιος αλλά και οι οπαδοί της ομάδας του και άπαντες αναλυτές ότι υπάρχει πρόβλημα και να μην προσπαθεί να το λύσει με μια κίνηση. Αλλά να προσπαθεί να το λύσει εκ των έσω. Θέλω να πω, μήπως αυτό εξελιχθεί σε ξεροκεφαλιά ενός προπονητή, είτε λέγεται Μπαρτζόκας, είτε λέγεται Πάμπλο Λάσο, είτε λέγεται, ας πούμε, Δημήτρης Ιτούδης.
Mm-hmm.
Το βάζω γενικά. Δεν το λέω για τον Μπαρτζόκα, το λέω γενικά. Και το λέω πάντα με σεβασμό.
Λοιπόν, πάμε σε ένα διαδικασία.
Δηλαδή, δεν δουλεύει κανείς κανέναν, όπως λέει ο φίλος ο Μπιλής.
Ναι, είναι θέμα.
Είναι θέμα νοοτροπίας.
Νοοτροπίας. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην έχουμε και την ποδοσφαιρική πινελιά μεσημεριάτικα, έτσι απογευματιάτικα, για να κυριολεκτούμε. Πάμε στην Κρήτη, στον Γιώργο Γιαλιτάκη. Ουκρανία, Ελλάδα, φίλε, γυναίκες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Κώστα.
Γεια σου, Γιώργο.
Πριν από ένα λεπτό είχαμε γκολ εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Το έβαλαν οι Ουκρανές απέναντι στην εθνική μας ομάδα. Ήταν το 31ο λεπτό όταν είχαμε ένα shoot hole της Πέτρης περίπου 20 μέτρα από τη μεγάλη, περίπου 10 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή της εθνικής μας. Η μπάλα χτύπησε στο δεξί κάτω το κάτι της αιστείας της Νάση. Πήρε το rebound η Απμαλασένκο και με ένα δυνατό shoot άνοιξε το σκορ για την Ουκρανία. Είναι Ουκρανία-Ελλάδα για να μπερδευτούμε. Σήμερα είναι γηπεδούχτες οι Ουκρανές. Καθότι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία η αγωνιστική αυτή γίνεται εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Την Παρασκευή η εθνική μας έχει κερδίσει 2-1 τις Ουκρανές. Να πούμε ότι είναι η τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας μετέχει στη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Μετέχουν τέσσερις ομάδες στον τρίτο όμιλο. Είναι η Πολωνία, η Σερβία και η Ουκρανία. Στόχος της εθνικής μας είναι να αποφύγει την τελευταία θέση που οδηγεί στην τρίτη κατηγορία, αλλά βεβαίως και να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ο πρώτος από τον όμιλο θα ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Η βαθμολογία είναι Πολωνία 9, Σερβία 6, Ελλάδα 3 και Ουκρανία χωρίς βαθμό ακόμα στον ενεργητικό της. Η εθνική μας πάντως πριν δεχτεί τον γκολ είχε δύο καλές φάσεις το 21 με την Σπυριδονίδου που έδιωξε κόρνερ η Κέρλιουσικ, η Ουκρανή τερματοφύλακας, και στο 27 είχαμε ένα σούτ της Βεατρίκης Σαρή, η οποία είναι από τις κορυφαίες παίκτες της εθνικής μας. Το σούτ της Σαρή έφυγε out από το δεξί κάτω δοκάρι της εστίας της Κέρλιουσικ. Είμαστε στο 34, να πούμε και τις συνθέσεις. Ο Αλέξανδρος Κατικαρίς, ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, έχει παρατάξει τους Νάση, Μίτκου, Κακαμπούκη, Σιδηρά, Μάρκου, Σαρή, Τριγωνίδου, Γιανακά, Κόγκουλη, Πατερνά και Παλαμά. Στον πάγκο είναι η Γιανακούκη, Χατζηχαριστού, Δημητρίου, Δοϊραγλή, Μιχαλοπούλου, Γεωργίου, Γεωργαζή, Μωραήτη και Ζέρβα. Από την άλλη πλευρά, ο Βολοντομίρ Πιατέγκο, ο τεχνικός της Εθνικής Ουκρανίας, έχει παρατάξει την Κέρλιουσικ, Ποντόλσκα, Πέτρικ, Τένκιβ, Σιμάτκο, Χίριν, Όφτσουκ, Απανασένκο, Τιμσκόρερ, Χόρτσουμ, Κράφτσουκ και Κλουσισένκο. Στο μπάνκο είναι η Μπόκλα, Τσάμσουκ, Κότικ, Αντρόφκιν, Καλίνινα, Κόσλοβα, Σιάμσουκ και η Βορόνινα. Είμαστε στο 35, Ουκρανία-Ελλάδα 1-0 με τον γκολ που σημείωσε στο 31ο λεπτό η Απανασένκο, αφού η μπάλα χτύπησε πρώτα στο δεξί κάτω δοκάρι της εστίας της Νάση, μετά το πολύ ωραίο χτύπημα φάουλ που έκανε η αριστερή μπακ της Εθνικής Ουκρανίας η Πέτρη.
Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Τώρα κοίταξε, επειδή ο 003 μας γράφει ότι ξεχάσατε και το Μωραήτη.
Δεν το ξεχάσαμε.
Δεν το ξεχάσαμε, αλλά
πού να παίξει. Κάνουμε εικασία.
Όχι, όχι, πού να παίξει ο Μωραήτης στην Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα. Για την Ευρωλίγκα μιλούσαμε τώρα.
Σκοπίμως τον αφήσαμε έξω.
Ναι.
Αυτό που ξεχάσαμε είναι ο Λούκας, για να κάνουμε και λίγο πλάκα.
Ναι.
Το Ματζούκα δεν το ξεχάσαμε. Υπάρχουν αυτοί οι Έλληνες του Παναθηναϊκού, αλλά λέμε, ξαναλέω, εάν αποκτηθεί και ένατος ξένος και δεν αποχωρήσει κανένας, να το κάνουν πεντεράκια, μένουν τρεις θέσεις Ελλήνων για την Ευρωλίγκα.
Αυτό είπε ο Κώστας. Θα είναι ο Λούκας,
θα είναι ο ποιος.
Ο Μήτογλου και ο Χαλαϊτζάκης, Παπαπέτρου, μπορεί και ο Παπαπέτρου.
Αν γυρίσει και όταν γυρίσει, με το καλό. Πάει για τέλη Ιανουαρίου ή θα είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο οποίος Αντετοκούνμπο χθες
δεν
αγωνίστηκε καθόλου.
Δεν
αγωνίστηκε καθόλου Αντετοκούνμπο χθες. Όπως δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Μωραήτης πλην 25 δευτερολέπτων.
Έπαιξε λίγο και λίγο ο Καλαϊτζάκης.
Και ο Πιτσιρίκος ο Σαμοντούροφ. Παρεπτόντως, ήθελα να κάνω μια μικρή επισήμανση ότι το Σάββατο πήγα και είδα τον αγώνα του Πανερυθραϊκού, στον οποίο έχει το διπλό δελτίο ο Σαμοντούροφ, και δεν έπαιξε δευτερόλεπτο ούτε εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω.
Μου κάνει εντύπωση αυτό που
λέει. Ναι, καθόλου. Ντέρμπι, θα μου πεις, με τη Λαμία, κέρδισε η Ερυθρέα δύσκολο στο τέλος, στον πόντο, αλλά το διπλό δελτίο τι εξυπηρετεί. Και μάλιστα ήταν τρεις άνθρωποι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Ήταν ο Σάβας Αρώνης, ήταν ο Γιάννης Χιούτης και ο Νίκος Παπάς. Δηλαδή, μου έκανε λίγο εντύπωση, θα το τσεκάρω όμως. Ήταν νωρίτερα στην εκπομπή του Βασίλη Μότση, ο προπονητής του Πανερυθραϊκού από το 2000 και εντεύθυνε 23 χρόνια δηλαδή, ο Δημήτρης Χουχουλής. Θα το τσεκάρουμε και θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή σε επόμενη εκπομπή.
Μην είμαστε, Μιχάλη, μην απαξιώνουμε προσπάθεια και μην προλέγουμε το μέλλον.
Σωστό.
Γιατί λέει ο Παναθηναϊκός, μετά από χρόνια έρχεται, το Ολυμπιακό αρχίζει και σβήνει το κερί του.
Όχι.
Μιχάλη,
νωρίς ακόμα.
Είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, θα το λέγαμε αυτό μέχρι πριν από λίγες μέρες. Πριν από χθες δηλαδή.
Ωραίο, ωραίο το βράδυ. Μπασκετικό σχόλιο είναι του φίλου που υπογράφει ως ΠΑΟΚτζής.
Ξέρω, ξέρω.
Ότι αν μείνεις μόνο στο μπασκετικό ξύλο, δεν πας πουθενά. Θέλει ταχύτητα, τρίποντο και αθλητικότητα. Χθες μείνανε στο ξύλο μόνο και δεν είδαμε μπάσκετ.
Εντάξει, εμείς δεν είδαμε μπάσκετ.
Έχει ένα δίκιο.
Έχει δίκιο, ναι.
Έχει ένα δίκιο. Ξεχώρισε δίκιο πάρα πολύ και για τον μπάσκετ του ο Ντίνος Μήτογλου.
Έτσι, μπράβο. Και για τον μπάσκετ και για τον μπασκετικό ξύλο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Αλλά σε τι είδους αγωνές το μπασκετικό ξύλο υπάρχει πάντα.
Ήταν μακράν ο κορυφαίος.
Πάντα υπάρχει ξύλο.
Το ντέρμπι.
Και ο Σλούκας έφαγε χθες ξύλο. Μπασκετικό ξύλο εννοώ.
Εντάξει. Ναι, εντάξει.
Έτσι δεν εννοώ ξύλο κανονικό. Μπασκετικό είναι άλλο το κανονικό ξύλο.
Ο Σλούκας σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερο.
Το αλήθικο του δρόμου και άλλο είναι το μπασκετικό.
Για μπασκετικό μιλάμε.
Σε εισαγωγικά είναι το ξύλο το μπασκετικό, αλλά είναι. Υπάρχει.
Επειδή ο Σλούκας θα είναι καλός ή κακός πάντα στο επίκεντρο.
Όχι, λέω τι έγινε χθες.
Λόγω του πολύ υψηλού συμβολέου του. Αλλά και λόγω τη μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Θεωρώ ότι ήταν decent η εμφάνιση του Σλούκα. Δηλαδή δεν ήταν ούτε μια εμφάνιση χάλια, ούτε μια εμφάνιση πολύ καλή. Ήταν μια αξιοπρεπής εμφάνιση. Έπαιξε 23,5 λεπτά. Είχε 5 rebound, 5 assist, ένα κλέψιμο και 2 λάθη.
Ναι.
Δεν ήταν δηλαδή ότι έκανε, ας πούμε, τα 6 λάθη του walk-up. Απλά ήταν άστοχος.
Κυρικά ένα τρίποντο μπήκε και βγήκε.
Ήταν άστοχος, 0 στα 6.
Ναι.
Και συνολικά 2 στα 9 σούτ, γιατί είχε και 2 στα 3 δίποντα.
Εδώ λοιπόν σε θέλω.
Δεν ήταν τόσο χάλια δηλαδή χθες ο Λούκας για ντέρμπι.
Και περιμένει
για πρώτο ντέρμπι.
Περιμένει άλλο.
Ναι, λέμε για αυτό το παιχνίδι.
Και ειδικά στο σεφ.
Εννοείται.
Και στο σεφ.
Ναι, αλλά ήταν το πρώτο παιχνίδι του.
Ναι. Λοιπόν, πού θα χωρέσει ο Νάν τώρα?
Ο οποίος
είναι κόμπο γκάρντ.
Θα στριμωχτεί στο ασώδιο.
Είναι ένα και. Ο Νάν ήστερα θα στριμώξει άλλους.
Θα στριμωχτεί στο ασώδιο.
Εκεί είναι το θέμα.
Αχ. Ωραία φωτογραφία μας στείλει ο φίλος μας ο Μαρίνος. Ναι. Με την Ελένη και με τη μικρούλα. Εντάξει, ακούνε ένα σπόρ από όταν ήταν στην κοιλιά. Η μικρή έχει εξοικειωθεί με τις αγριοφωνάρες μας.
Μα οπότε
δεν φοβάται. Δεν φοβάται, ναι. Δεν φοβάται. Μήπως φύγει κάποιος από τους ξένους, με ρωτάει ο φίλος μου ο Μάρκος από την Άξο. Ναι, και αυτό δεν αποκλείεται.
Έχουν μεγάλα συμβόλαια.
Έχει καεί το σενάριο για Μπαλτσερόφσκι, νομίζω.
Ναι.
Για δανεικός. Έχει καεί. Είχε ακουστεί πιο παλιά. Ξανακούστηκε τώρα, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον τέτοιο ζήτημα. Παρότι ο Μπαλτσερόφσκι είναι μέχρι τώρα άχρωμος και άοσμος.
Δεν μπορεί να σταθεί στο επίπεδο αυτό.
Ακόμα όχι.
Δηλαδή, βλέπεις τον Grant,
ναι,
ο οποίος έχει την υποδομή να το κάνει αυτό, ρε παιδί.
Ναι.
Έχει την υποδομή.
Ναι.
Βέβαια και αυτό κρατάει την μπάλα στα χέρια του λίγο παραπάνω από το κανονικό.
Σωστό.
Αλλά βλέπεις όμως ότι έχει το feeling του μεγάλου αγώνα, του δύσκολου αγώνα. Παίζει και την αμινούλα του όσο μπορεί. Εντάξει. Ο Μπαλτσερόφσκι ακόμα δεν.
Ναι.
Και ο Γκάι. Ο Γκάι όμως χθες έβαλε 2 καθοριστικά τρίποντα. Μπήκε μέσα, χλαπ. Στο πρώτο ημίχρονο το ένα τρίποντο και στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου το δεύτερο.
Ναι.
Και όχι μόνο αυτό. Έπαιξε λοιπόν, και άμυνα. Προσπάθησε να παίξει. Τώρα εκεί είναι το θέμα τώρα. Θα χωρέσει ο Νάν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να κεφαλιάζει εμένα και εσένα. Μπορεί να κεφαλιάζει
τον Αταμάν. Έχει ρωτήσει κι άλλος φίλος και το στέλνει και ο Γιώργος.
Ναι.
Αν υπάρχει θέμα Χουγκάζ.
Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο για ανταλλαγή με τον Μπαλτσερόφσκι.
Ναι, το συζητούν όμως αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, διότι.
Δεν υπάρχει αυτό αυτή τη στιγμή.
Είναι Απόν και ο Παπαπέτρου, αλλά δεν παίζουν την ίδια θέση. Ο Γκάζ
παίζει
4.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι.
4 υπάρχει ο Χουάντσο που κι αυτός χθες βγήκε στον αγώνα,
ναι,
του Αταμάν.
Ναι.
Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Μεστή εμφάνιση ο Χουάντσο.
Ναι.
Ο Ερνάν Γκόμεθ.
Ήταν ανεβασμένος.
Έτσι, μπράβο.
Ήταν ανεβασμένος.
Είναι ο Μήτογλου.
Και έβγαλε και ενέργεια. Έβγαλε ενέργεια.
Είναι ο Μήτογλου ο 4.
Ναι.
5 είναι ο Παπαπέτρου με τον Παπαπέτρου.
Και τρίτο τεσάρι ο Ματζούκας. Τρίτο τεσάρι.
Ναι.
Και αυτό εδώ είναι θέμα.
Κάτσε, ρε παιδιά.
Σαν ομάδα, λέει ο Σότος, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν άθλιος και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που πήραμε το παιχνίδι. Είναι φίλος του Παναθηναϊκού Σότος. Γκριγκόνης και Γκραντ πρέπει να τους ανανεώσουμε από τώρα, λέει ο φίλος. Ο Γκραντ είναι πάντα του 7. Δεν θα σου πάει και συμφωνούν 9, και προπονητές μαζί μου.
Αλλά είναι του 7 όμως. Δεν θα πάει ούτε 5.
Δεν θα πάει ποτέ στο 10, αλλά ούτε στο 2.
Ναι.
Θα είναι πάντα στο 6,5-7 ο Γκραντ. Ο Γκριγκόνης είναι ανεβασμένος σε σχέση με πέρσι. είναι ανεβασμένος. Είναι λίγο. Έχει λίγο άγνοια κινδύνου. Θα σου πετάξει την καμινάδα και όποιο πάρει ο Χάρος από το τρίποντο.
Είναι μακρύ παιδί, δηλαδή. Μπορεί να παίξει το 3, μπορεί να βοηθήσει.
Ναι,
εντάξει.
Θα μπορούσε. Οι ψηλοί θέλουν περισσότερο χρόνο, λέει ο Γιώργος, για να μπουν στο κλίμα της κάθε ομάδας, ειδικά οι 7-footer, και ότι θέλει χρόνο ο Μπαλτσερόφσκι. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό, Γιώργο. Εντάξει. Λοιπόν, να πω κάτι. Είναι και αυτό ένα λάθος και πρέπει να το παραδεχτώ. Είναι και ο αγώνας του τρίτου γύρου του πρωταθλήματος, που συνεπώς μπορεί να είναι και 17 τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και τώρα πώς βγαίνει η ιστορία και για ποιο λόγο, ρωτάει ένας φίλος, δεν μετρούν οι διαφορές. Είναι ότι θα ξαναπαίξουν οι δύο ομάδες στον τρίτο γύρο. Απλά ρίξτε μια ματιά στο αυτό το γράφημα του ΕΣΑΚΕ, που λέει ότι ο πρώτος δηλαδή που θα βγει πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θα παίξει 3 μάτς εντός έδρας. Αυτό είναι δηλαδή η διαφοροποίηση με τον δεύτερο. Ο δεύτερος θα παίξει 2 μάτς στην έδρα του και 3 εκτός έδρας. Μιλάμε πάντα για το γκρουπάκι 1-6 και όχι για το 7-12 που είναι το δεύτερο γκρουπάκι. Και στη συνέχεια διαμορφώνουν τα ζευγάρια 1-8 με τον πατροπαράδοτο τρόπο, δηλαδή 2-7, 3-6, 4-5. Αυτή είναι η διαφορετικότητα της φετινής Basket League και θα την αξιολογήσουμε και θα τη δούμε εάν όντως φτουρήσει αυτό το σύστημα ή αν θα το αλλάξουν οι ομάδες και δεν τους αρέσει κτλ. Και στην Ευρωλίγκα άλλωστε γίνεται ένα πείραμα και το βλέπεις αν είναι πετυχημένο ή όχι. Μέχρι στιγμής πάντως η Ευρωλίγκα αυτά που έχει φέρει ως αλλαγές δεν τα έχει αλλάξει. Και μάλιστα φέτος βάζει και το play-in tournament όπως συμβαίνει στο NBA στην Αμερική.
Λέει ο Τζούντο, μακράν η καλύτερη διαιτησία εδώ και καιρό. Εντάξει, έμειναν στο απειρόβλητο οι διαιτητές, αν και κάποια λαθάκια τα έκαναν.
Και έτσι πρέπει, ρε Βαγγέλη.
Έκαναν κάποια λαθάκια, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα αυτά είναι άνθρωποι, είναι και αυτοί.
Λαθάκια κάνουν όλοι. Το θέμα είναι τα λάθη να μην γίνονται με δόλο.
Εδώ και καιρό, εκτός των δύο τριουμφάτων, ήταν πολύ καλοί διαιτητές και μπράβο τους, την κυρία. Καλά, εντάξει. Φίλε, επί την ευκαιρία. Η Τσαρούχα αποκλείστηκε από την αγωνιστική αυτή που έρχεται.
Σιωπηρά,
ναι.
Για το, έτσι γίνεται
πάντα. Για το λάθος του Περιστέρη, στον αγώνα του Περιστέριου με τον Περμηθιά.
Ρωτάει ο Μπιλ στον Αν πόσα, πόσα έδιναν οι ομάδες της Ευρώπης και πόσο ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν είμαστε μπροστά στα συμβόλαια.
Κανείς δεν ξέρει.
Απλά υπάρχει έτσι μια διαρροή, αν το πούμε ευγενικά, από τον Παναθηναϊκό σήμερα το μεσημέρι. Γιατί δεν γίνεται όλα τα site να γράφουν ποσά. Που αυτή η διαρροή κάνει λόγο για 1,5 εκατομμύριο στο χέρι για τους επόμενους 8 μήνες, συν κανά 500 φορολογικά, ατζέντιδες και κάποια πριμ.
Είναι καλά λεφτά.
Είναι πάρα πολλά λεφτά.
Είναι πολλά
λεφτά.
Είναι
γύρω στο 200 το μήνα.
Μα είναι
έστω
πολλά
λίγο
λεφτά,
παρακάτω. Ναι. Είναι πολλά τα χρήματα που πρόσφερε ο Παναθηναϊκός στον Κέντρικ Ναν για να τον πείσει να αφήσει το NBA, να το αφήσει, εννοώ να μην περιμένει άλλο το NBA και να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του, στην καριέρα του στην Ευρώπη.
Και επειδή κάποιος άλλος φίλος σε προηγούμενο μήνυμα έγραφε για τον Μιχαλιούκ, έπαιξε απόψε με τους Celtics, χθες μάλλον, τώρα ξημερώματα με τους Celtics, και έβαλε και πόντους, δηλαδή είχε την παρθενική του συμμετοχή, έχει συμβόλαιο του Celtics.
Να επισημάνουμε κάτι.
Δεν είναι το ίδιο
και
με τον Αν.
Δεν το βάζω σε επίπεδο έντριγκας, το βάζω σε επίπεδο γεγονότων. Γιατί μου αρέσει να αναφέρομαι στα γεγονότα. Πολλοί παίκτες που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό έχουν προταθεί και στον μεγάλο αντίπαλο από τους ατζέντιδες τους το καλοκαίρι. Το θέμα είναι η κάθε διοίκηση και η κάθε προπονητική ηγεσία τι επιλογές κάνει. Για παράδειγμα, ο Χουάντσο, ξεκινάω από εκεί και θα καταλήξω στον Κέντρικ Ναν, προτάθηκε στον Ολυμπιακό. Αλλά τα 2,5 εκατομμύρια του ετήσιου συμβολέου του κρίθηκαν υψηλό ποσό για τον συγκεκριμένο παίκτη από την διοίκηση και την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού.
Γύρω στα 2 νομίζω παίρνει τον Παναθηναϊκό ή όχι.
Κάπου 2,5 είχε ακουστεί.
Ναι.
Ότι τόσο τουλάχιστον προτάθηκε το καλοκαίρι.
Ναι.
Ένα το κρατούμενο αυτό. Ο Μίτογλου είχε συζητήσει, όπως γνωρίζω, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τον ήθελε ο Μπαρτζόκας πάρα πολύ στον Ολυμπιακό και δεν είναι τυχαίο
ότι
πάρα πολλοί Έλληνες, πάρα πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού μας πλησιάζουν και μας λένε και σε μηνύματα ότι πόσο διαφορετικός θα ήταν ο Ολυμπιακός αν είχαμε το Μίτογλου. Αυτό το λένε αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού. μετά την αποχώρηση δηλαδή του Βεζένκοφ, ότι θα ήταν ό,τι πρέπει για να καλύψει τη θέση 4 και να έχει δεύτερο τον Άλεκ Πίτερς για το μακρινό του σουτ και για τις άλλες αρετές που διαθέτει ο Αμερικανός power forward.
Τον πλησίασε, τον προσέγγισε το καλοκαίρι.
Μίλησε μαζί του.
Μίλησε με τον Αλίτογλου, είχε προλάβει ο Παναθηναϊκός και τα είχαν βρει.
Το γράφω
το ξεκάθαρα αυτό.
Κάπου σήμερα. Μην κάνουμε διαφήμιση. Στα άρθρα μας είναι χαζομάρα. Ο Γιαννακόπουλος τον κέρδισε λέγοντας, από όσο γνωρίζω, στον Ντίνο Μίτογλου ότι σε θέλουμε στον Παναθηναϊκό και δεν μας ενδιαφέρει ποια θα είναι η απόφαση της δευτεροβάθμιας επιτροπής. Δηλαδή και μήνες να περιμένουμε, εμείς σε θέλουμε στον Παναθηναϊκό. Αυτό το πράγμα κέρδισε τον Μίτογλου.
Είχαν ταξιδέψει άνθρωποι του Παναθηναϊκού πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Αυτό το ξέρω καλά.
Και αυτή η προσέγγιση, ναι, κέρδισε το Μίτογλου και εδώ και πάρα πολύ καιρό, θυμόσαστε που το λέγαμε σε εκπομπές, προτού καν τελειώσει το περσινό πρωτάθλημα, προτού καν βγει η απόφαση του ΚΑΣ για τους 17 μήνες, ότι ο παίκτης έχει κλείσει το Παναθηναϊκό. Και πάμε στην περίπτωση του Κέντρικ Ναν. Τον ήθελε πάρα πολύ ο Μπαρτζόκας. Επαναλαμβάνω, δεν το βάζω στην εκπομπή ως σύντριγγα. Το βάζω ως γεγονός.
Αλλά δεν ήθελε να περιμένει.
Τον είχε όμως ο Αμερικανός, το περίμενε.
Ναι, ναι.
Και να δούμε.
Σαν
και το
Μίχαλιου,
NBA.
Όπως ο Μίχαλιου.
Ναι.
Τον Παναθηναϊκό.
Όπως,
ναι,
όπως το, ο Μίχαλιου τον Παναθηναϊκό. Ή όπως παλιότερο ο Λαπροβίτολα τον Παναθηναϊκό. Που περίμενε τι θα γίνει με τον Καμπάσο και αν θα πάει NBA. Και ο Λάσο δεν τον άφησε στο τέλος. Και ο Βόβορας έφυγε από τον Παναθηναϊκό λόγω αυτού του γεγονότος. Και λόγω του ότι ο Λορέντζο Μπράουν, ενώ είχε κλείσει προφορικά με τον Παναθηναϊκό, πήγε στη Φενέρμπαχτσε.
Ναι.
Δηλαδή είναι πολλά τέτοια πράγματα που συμβαίνουν.
Ναι, και ο καθένας παίρνει τις επιλογές του. Άλλο τωρινός Παναθηναϊκός που δίνει τα χρήματα που χρειάζονται.
Και παραπάνω.
Και παραπάνω με υπεραξία.
Δεν είναι υπεραξία.
Και άλλο τότε με έσοδα-έξοδα. Δηλαδή για μένα ήταν τιτάνια προσπάθεια τότε των ανθρώπων του Παναθηναϊκού.
Ισχύει.
Και σε πολλές περιπτώσεις αδικήθηκαν. Είδες τώρα το πες. Φαντάσου να έρχονταν είτε στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό. Είτε Λαπροβίτολα είτε ο Λορέντζο.
Άλλη εικόνα.
Άλλη ομάδα. Εντελώς άλλη ομάδα.
Άλλη ομάδα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε, Βαγγέλη, λίγο τι περιμένουμε στη εβδομάδα. Περιμένουμε.
Καταρχήν σήμερα έχουμε.
Σήμερα, ένα παιχνίδι.
Ναι.
Προμηθέας Ρήτας Βίλνιους, 7:30 για το BCL. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα. Αυτό το μάτς είναι 9:30. 7:30 Πορτογαλίας, 9:30 Ελλάδος. Έχουμε 2 ώρες διαφορά με την Πορτογαλία. Δεν παίζει κάποια άλλη ομάδα στο BCL αυτή την εβδομάδα. Και πάμε να δούμε λίγο. Καλά δεν λέω, δεν νομίζω να έχω κάνει καμιά γκάφα. Έχω κάνει 2 σήμερα, μην κάνω κι άλλη. Και έχουμε και την αναμέτρηση του Άρη με την Κλουζ, την ομάδα από την Ρουμανία, αύριο για το Eurocup, 8 η ώρα στο Nick Gallis Hall, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον, Άρης με την Κλουζ Ναπόκα. Να σημειώσουμε ότι ο Άρης στο Eurocup έχει 2-2 νίκες ήττες. Η Κλουζ έχει 3-1, έχει ελαφρώς καλύτερο ρεκόρ από τον Άρη και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι η Κλουζ σκοράρει, θα τα ακούει και ο φίλος μου Γεωργίος Μπουσβάρος που είναι ερασπορίτης, σκοράρει 10 πόντους παραπάνω από τον Άρη, 82-72 πόντων κατά μέσον όρο που έχει ο Άρης.
Να άκου τώρα, ο 959 λέει πώς και δεν βρέθηκε η ομάδα NBA να απογράψει τον Άν. Δεν ξέρουμε τι έγινε, παιδιά.
Είναι και επίσημη πλέον η συμφωνία. Εδώ και μερικά λεπτά είναι και επίσημη συμφωνία από τον Παναθηναϊκό.
Αυτή γενικά είναι Παναθηναϊκός.
Να ρίξω μια ματιά, Βαγγέλη, αν γράφει και διάρκεια.
Δεν βρέθηκε η ομάδα.
Μισό λεπτό, αν γράφει και διάρκεια. Λέει ως το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, λέει ο Παναθηναϊκός. 23-24 είναι για τους επόμενους μήνες.
Είναι αυτό που είπαμε.
Ναι, για αυτούς τους επόμενους μήνες. 8 μήνες. Τι θα έλεγες.
Αυτό. Κανείς δεν ξέρει τι έγινε με τον Άναν, γιατί δεν βρήκε καλό συμβόλαιο. Πάντως είναι παιγμένος παίκτης του NBA.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίος και έχει εμπειρία μεγάλη και με καλές επιδόσεις.
Μου δίνεις ωραία assist. Ναι, παρακαλώ, κύριε Νικό, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Γιαλιτάκη. Γιώργο, τι γίνεται.
Τελειώσαμε
λοιπόν,
ημίχρονο.
Τελείωσε εδώ το πρώτο ημίχρονο στο Θόδωρος Μαρινογιάννης. Παρουσία 1.500 και πλέον θεατών. Να πούμε ότι το προηγούμενο ματ έγινε εδώ την περασμένη Παρασκευή πάλι ανάμεσα στις δύο ομάδες με γηπεδούχο την εθνική μας ομάδα. Τώρα είναι η Εθνική Ουκρανίας και είχε 2.700 κόσμο. Η Εθνική Ουκρανία προηγείται 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε η Απαναστένκο στο 31ο λεπτό που πήρε το ριμπόν μετά το shoot foul της Πέτρεξ στο δεκτή κάτω δοκάρι της εστίας την Άση. Η Εθνική μας ήταν καλή το πρώτο 25 λεπτό και μάλιστα είχε δύο καλές στιγμές με την Σπυριδονίδου το 21ο λεπτό σου, τη οποία έδιωξε κόρνερ η Κέρλιουσικ, γκολκίπερ της Εθνικής Ουκρανίας. Και στο 27 η Βιατρίκη στα Ρήμπη και πολύ ωραία από τα αριστερά έκανε το σούτι, μπάλα έφυγε. Out, 1-0 λοιπόν Ουκρανία, Ελλάδα εδώ στο Θόδωρος Βαρβινογιάννης και βάζουμε πρώτα την Εθνική Ουκρανία διότι αυτή είναι η γηπεδούχος στο σημερινό παιχνίδι στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής στο Nations League γυναικών. Η Εθνική μας, επαναλαμβάνουμε, μετέχει στη δεύτερη κατηγορία, στον τρίτο όμιλο, παρέα με την Πολωνία, τη Σερβία και την Ουκρανία. Εδώ η Πολωνία είναι στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς. Ακολουθεί η Σερβία με 6, 3 η Ελλάδα χωρίς βαθμό, η Ουκρανία. Η Πολωνία που είναι και το φαβορί καθώς κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστική στον τέρμπι τη Σερβία με 2-1.
Να είσαι καλά, Γιώργη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο 046.
Έχουμε τρομερή σήμερα ανταπόκριση από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας.
Και εδώ και
από το φίλο μας τον Παναγιώτη.
Χαμόγελα. Θα ξεχωρίσω να το πω τώρα σε λίγο.
Από την Κόρινθο, παντού, από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ναι. Ευχαριστούμε τα παιδιά όλα. Και, και μετά αυτό που θα διαβάσεις, να θυμίσουμε λίγο στους φίλους τα στατιστικά του ΝΑΝ και τι ακριβώς συνέβη για να χάσει όλη τη σεζόν 21-22.
Λοιπόν, λέει 046. Ωραία ελληνικά τραγούδια. Ουστ ξερόλες. Λοιπόν, εγώ απλά να πω του φίλου μου του 046 το ελληνικά, ναι. Αν ενδιαφέρεις για τα ελληνικά
τραγούδια,
άρα για την Ελλάδα, ναι. Γράφεται με δύο λάμδα και ήτα. Όχι έψιλον λάμδα γιώτα νι γιώτα κάπα αλφα.
Ναι, αλλά ξέρει να γράφει καλά το ουστ.
Εντάξει, το ουστ το γράψει σωστά. Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καλά, φιλαράκο.
Λοιπόν,
όχι, δεν είναι και αυτό δηλαδή.
Περίμενε τώρα. Ο Ναν καταρχάς είναι undrafted, που σημαίνει ότι δεν επελέγει στο draft και τελικά δεν είναι και εχέγγυο, ας πούμε, και απαραίτητο να επιλεγεί ένας παίκτης στο draft του NBA. Έπαιξε στο Μαϊάμι τη σεζόν 19-20, έβγαλε μάτια, 67 παιχνίδια και τα 67 βασικός. Ήταν ένας πύραυλος αριστερόχειρας κόμπο γκάρτ, πάρα πολύ εκρηκτικός, με 15,3 πόντους κατά μέσον όρο, με ένα τρίποντο 35%. Ξέρουμε ότι είναι πιο πολύ μπασιματάκιας, του αρέσει και το pick and roll, αλλά του αρέσει πάρα πολύ και η εκτέλεση.
91 είναι, έτσι.
Την επόμενη σεζόν 2021 πάλι στο Μαϊάμι, 14,6 πόντι με 38% τρίποντο. Όταν όμως πάει στους Lakers το καλοκαίρι του 2021, αρχίζει να πονάει το γόνατο. Ξεκίνησε από ένα κοκαλάκι που του δημιουργούσε ένα πρίξιμο. Στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει, τον έφερε πίσω η αποθεραπεία, τον Ιανουάριο είπαν επιστρέφει, μιλάμε πάντα για τον Ιανουάριο του 22, το Φεβρουάριο είπαν ότι μένει έξω μέχρι το τέλος Μαρτίου και τελικά έχασε όλη τη σεζόν, ενώ ας πούμε ο Φρανκ Βόγκελ, ο προπονητής τότε των Lakers, έλεγε ότι τον περιμένουμε και τον περιμένουμε και τον περιμένουμε, αλλά τελικά έπαιξε στους Lakers τον Οκτώβριο του 22. Mm-hmm. Στη συνέχεια τον Ιανουάριο του 23, όπου έβαλε 23 πόντους και τα λοιπά, έγινε 23 πόντους είχε βάλει σε ένα μάτς με τους Atlanta Hawks, έγινε trade μαζί με κάποια pick του δεύτερου γύρου μελλοντικά στους Washington Wizards για τη μεταγραφή του Rui Hachimura στους Lakers. Έπαιξε στους Wizards και επιστρέφω να δω τα στατιστικά του, όπου δεν ήταν τόσο φοβερός. Είχε 7,5 πόντους πέρσι κατά μέσον όρο, με 1,8 assist, 1,7 rebound, με 39% στο τρίποντο, και τότε έπαιζε έτσι μειωμένα, και στα 31 μάτς δεν έπαιξε κάποιο μάτς βασικός. Αυτό συνέβη σε 14 λεπτά συμμετοχής πέρσι στους Washington Wizards, αλλά σε μια ομάδα που δεν την ήξερε τόσο καλά, όπως ήξερε το Miami και τους Lakers. Στους Lakers όμως ήταν πάρα πολύ άτυχος, γιατί έπαιξε πάρα πολύ λίγα παιχνίδια, 39 τον αριθμό. Αυτή είναι η καριέρα του Ναν.
Δεν είναι και κακή.
Όχι.
Έτσι, καθόλου.
Δεν είναι κακή.
Ναι.
Για να, πρέπει να λέμε κάποια πράγματα προτού αυτά συμβούν, για να παίρνεις και το ρίσκο και το θάρρος της γνώμης σου. Mm-hmm. Ο Ναν δεν είναι ο Ναν του Miami, αλλά δεν είναι και ένας Ναν
αδιάφορος.
Και αδιάφορος.
Όχι,
αλλά
αδιάφορος, δηλαδή,
και να τον έχει επηρεάσει,
αγωνιστικά αδιάφορος.
Ναι, και να τον έχει επηρεάσει, ναι, ναι, ο τραυματισμός του. Προσπαθεί να τον αφήσει πίσω τον τραυματισμό του. Έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια και πέρσι με τους Wizards, αλλά και κάποια μάτς με τους Lakers. Μπορεί να μην έχει στο 100% την εκρηκτικότητα που είχε στο Miami, αλλά είναι ένας πλήρης παίκτης και στην Ευρώπη μπορεί να κάνει διαφορά. Θυμίζω ότι με τέσσερα χειρουργία στο γόνατο και όχι με αυτή την ταλαιπωρία που τράβηξε ο Ναν, ο Κέμπα Γουόκερ προσπαθεί και να προσαρμοστεί στη Μονακό.
Ναι.
Και τον είδαμε κάτι δύσκολα καλάθια που έχει βάλει. Θα το δούμε και στην πορεία και όλοι κρίνονται στο παρκέ. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαγγέλη, στο παρκέ.
Στο παρκέ.
Ναι. Καλησπέρα. Τακτική Αταμάν, χαμένες βολές αλλά και τρομερή άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν αυτά που έφεραν τη νίκη. Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος.
Ο Αταμάν χθες έδωσε ρέστα.
Ναι.
Το λέμε ξεκάθαρα.
Ναι. Ναι, βέβαια. Γενικά λέει πάντως βλέπω ανεβασμένες ομάδες, ειδικά Άρης, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Κολοσσός, Λαύριο, Προμηθέας. Λογικά βρήκαμε την οχτάδα, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, ο οποίος έβγαλε και την οχτάδα των play-off. Κάτσε να δω λίγο.
Κοίταξε, Καρδίτσα, Απόλλων Πατρών και το Μαρούσι θα παλέψουν να αποφύγουν τα χειρότερα. Και μια και μιλάμε για ομάδες στα Χανιά, οριστικά πλέον.
Ναι.
Εκτός Α1 γυναικών. Το ανακοίνωσαν το μεσημέρι. Δεν μπορούν.
Την καλησπέρα και στο φίλο μου το Στέλιο που ακούει την εκπομπή. Θα μιλήσουμε αργότερα με το Στελάρα. Λοιπόν, ο Μπιλ. Ο Φάλ λέει δεν είναι ακόμα ο παίκτης που ήταν. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει ο Μπιλ.
Ναι, ναι, δίκιο έχει.
Τις άλλες χρονιές, ναι. Ακόμα ο Φάλ δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος.
Βελτιώνεται συνέχεια όμως.
Και στην δημιουργία, αλλά και στην εκτέλεση. Μην ξεχνάμε όμως ότι δίπλα του έχει τον Νίκολα Μιλουτίνοβ. Έχω νομίζω εξαντλήσει τα περισσότερα. Ο φίλος μου ο Γιώργος, που είναι ο Γιωργάρας αυτός, τι κάνει. Λοιπόν, σε ένα κακό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έκανε τα αυτονόητα. Έλεξε τη δημιουργία ρίχνοντας τον Γκάι πάνω στον walk-up, πιέζοντας το χέρι του της πάσας, βάζοντας μέγεθος και βγάζοντας πίεση από όλους. Κέρδισε χρόνο απλά. Θέλει ακόμα πολύ δρόμο, γράφει ο Γιώργος και έχει δίκιο. Θεωρώ ότι από τους κοντούς έχει τις χειρότερες αποφάσεις με την μπάλα στα χέρια. Τον σώζει το μέγεθος και το 1-1. Λοιπόν, αυτό λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Ο Μανώλης. Έχει ξανανικήσει στον Ολυμπιακό με ψηλά κορμιά με προπονητή τον Κάτας. Σωστό. Είχε βάλει στην πεντάδα Παπαγιάννη.
Το συνήθιζε αυτό.
Άρον Γουάιτ,
ναι.
Χέζονια, Παπαπέτρου και Σαντρός. Είχε μας γράφει ο Μανώλης. Ο Κώστας, τι λέει ο Κώστας. Έχει μια απορία ότι δεν έχει φέρει κάποιον Τούρκο παίκτη ο Αταμάν. Γιατί ρε Κώστα, υπάρχουν Τούρκοι παίκτες αυτή τη στιγμή. Οι καλοί Τούρκοι παίκτες είναι στο NBA. Δεν είναι κάποιος που να τον ζηλεύει, ας πούμε. Εδώ ο Μαμούτογλου και παίζει σκάρτα. Κάποια λεπτά.
Και δεν παίζει.
Στίφεν Έρμπακτσε. Κλείνουμε σιγά σιγά, ναι. Λοιπόν,
ναι.
Οφείλουμε να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε θερμά για την ακρόαση. Κρατάμε μηνύματα, παίρνουμε homework, μελετάμε, ψάχνουμε, διορθώνουμε λάθη. Και τα ξαναλέμε αύριο.
Αύριο, ναι.
Και με τα παιχνίδια. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα ξαναλέμε. Για χαρά. We'll be right back.